4. kapitola Úzkosti a starosti 1790 až 1791. Už dva dni bubnoval dáž na okná. Matka Vianiová stála v kuchyni a kúpala svojho najmladšieho v drevenom korite. Preplač a krik malého chlapčeka ani nepočula, že niekto zaklopal na dvere. Keď sa obzrela, stál pred ňou Ondrej Lalúk, starý podomový obchodník, a otváral svoj náplecný krám. Bol taký premočený, že mu voda kvapkala z ušiat. "To je ale počasie," striasol sa. "Nehodno ani psa vyhnať von. Ale čo sa dá robiť, treba žiť. Zišiel by sa mi nejaký koňak, aby som nedostal nádchu." "Aj teplé mlieko tomu odpomôže," uisťovala sedliačka. "Mám ho na šporáku." "Zatiaľ si čupnite k ohňu a zohrejete sa. Ja hneď skončím s dieťaťom." "No, zdá sa, že ani jemu sa nepáči voda," smial sa starý chlap. "Ale aj on dostane iba mlieko a nie pálenku," žartovala sedliačka. "Čo nového vo svete?" "Žijeme slávne časy," odpovedal oduševnene obchodník. "Včera som bol v Lyone. Dobrý Bože, to bolo divadlo v meste. Postavili tam obrovskú postavu. Nádhernú postavu ženy, hovorím vám. V jednej ruke držala kopiu, na konci nej visela červená čiapka, ako to niektorí nosia na fašianky. Pozrite takto." Kramár Ondrej vzal metlu, prikryl ju svojou čiapkou a ľavou rukou ju vysoko zdvihol, zatiaľ čo pravou siahol po kuchynskom plechu a slávnostne ho vstýčil. Tak tam stála, ale v ruke nemala plech, na koláče lež korunu. Potom sa pokúšal vystrúhať takú dôležitú tvár, že sa sedliačka srdečne rozosmiela a pýtala sa, či sa uprostred leta slávia v meste fašianky. "Či neviete, že včera bol 14. júl?" opýtal sa Lelúk prekvapene a spustil ruky s kopijou a korunou. "No a čo? Vtedy sa predsa každý rok oslavuje útok na Bastilu. Národ roztrhal svoje okovy a odvtedy má novú ústavu, rozumiete?" "A tá postava ženy?" "Tá predstavuje slobodu, ktorú sme si vydobili. Okolo tej postavy ženy sa zhromaždilo asi 50 tisíc ľudí. Pri jej nohách akýsi kňaz slúžil svetú omšu. Potom bol tanec vo voľnej prírode, víno tieklo v prúdoch a nikto nemusel platiť. Večer bol ohňostroj." "A to všetko za prudkého lejaka?" "Nikto nedbal na dážď. Také veľké bolo oduševnenie za slobodu a za ústavu." "To verím, že ste boli v dobrej nálade. Ale čo tá ústava má znamenať, to si naozaj neviem predstaviť." "To preto, že vy ženy sa nerozumiete do politiky," odpovedal Lelúk rezignovane. "Ale nepotrebujete náhodou niečo krásne? Dobré mydlo, jemný parfém, pár čipiek?" Prišiel na obchodné záležitosti, zatiaľ čo sedliačka utierala výskajúce dieťa teplým uterákom. V tej chvíli bolo počuť iné hlasy, čo prichádzali zo susednej izby. Ján a Margaréta začali kričať jeden cez druhého. "No, máte tu pekný koncert," škeril sa kramár. "Čo sa deje?" otvorila matka dvere do vedľajšej izby. Na prahu sa podkýnal Ján, oboma rukami držal pevne ruženec s veľkými zrnkami, kým na druhom konci ťahala ruženec jeho malá sestrička. "To je môj ruženec," bedákal chlapec. "Ty si ho dala predsa mne." "Ja chcem ruženec," nariekalo ho pol druhá roka mladšie dievčatko. "Také niečo," smial sa kramár. "Všetci oslavujú zbratanie a tu sa trhajú o ruženec." "Janko, poď sem," rozkázala prísne matka. Malý silným trhnutím vykmasol ruženec z rúk sestry. Tá spadla na zem a kričala ako bez seba. "Janko, ty máš veľmi rád nášho spasiteľa, pravda?" "Áno, mamička," odpovedal chlapec so záhybou sukne, kde sa ukryl. "A zaiste mu chceš spraviť veľkú radosť?" "Áno, mamička." "Tak potom už neplač a daj Gitke ruženec." Chvíľu bolo celkom ticho. Potom sa zo záhybou sukne vystrela ruka a podávala ruženec sestričke. Malá sa na chvíľu zarazila no potom vyskočila zo zeme a s radosťou ho schmatla. Tak to by bolo vybavené. Skončila sedliačka a jej oči spokojne pozerali na obchodníka. No to veru nerozumiem, žasol Ondrej Leluk. Za to však rozumiete niečo z ústavy. S úsmevom ho potešovala sedliačka. Iba teraz sa deti ukázali cudzincovi. Ján sa rozpačito odpútal od matkinej sukne a Margaréta náhlivo strčila palec do úst, prirodzene bez toho, že by otrhla ruky od svojho ruženca. Tak, tu je mlieko, ponúkla sedliačka kramára. Vďaka, prikývol a potiehol si z neho veľký dúšok. Také poslušné deti som ešte nikdy nevidel, len čo je pravda gazdiná. Ako je to teda s naším obchodom? Ak máte iba jemné mydlo, voňavky a čipky, tak si to len odložte. Ó, mám aj iné veci, len sa pozrite, chválil sa maloobchodník a vybaľoval svoj tovar. Malé figurky slobody, aké teraz prichádzajú v krajine do módy. To nepotrebujeme. Modro-bielo-červené kokardy. Tie si zastrčte za klobúk. Nemáte nejaký ruženec? Ruženec? Nie, nemám. Ale pozrite sa sem, tu je nádherná soška Matky Božej. Modrá, biela, zlatá. Z dreva, nie zo sádry. Ako sa vám páči? Ukážte. Ján, ktorý si poutieral slzy matkinou sukňou, sa priblížil a vystrel ruku po malej soške. O, aká je krásna, vyjachtal. A lacná, vám ju dám za 2 franky. To je veľa, otáľala sedliačka. No potom vybrala zo šálky v kuchynskej skrini 2 strieborniaky, položila ich kramárovi na ruku a povedala. No dobre, vezmem si ju. Potom sošku vložila do chvejúcich sa rúk chlapca. Tu máš. To je pre teba, lebo si daroval Gitke ruženec. Pre mňa? Zajakával sa chlapček. Áno, pre teba. A Gitka mi ju nesmie vziať? Ani Gitka, ani nikto iný. Patrí iba tebe. Chlapcovi odrazu ustúpila všetka krv z tváre. Potom sa však rozhorela do červená a modré oči, ktoré predtým plakali, žiarili neopísateľnou radosťou. Ďakujem, mamička, ďakujem, plesal chlapec a objal svoju sošku tak silno, ako by ju chcel ochraňovať proti všetkým. Odvtedy mal sošku stále pri sebe. Stála vedľa neho, keď sedel za stolom, položil si ju vedľa seba, keď spal. Vždy, keď sa modlil, držal v rukách posvetnú sošku, aj do kostola si ju brával a zvieral ju v náručí. Bá musel ho sprevádzať aj do Drozdieho údolia. Katarína mu pomohla postaviť pod brestom malý oltárik, na ktorý postavil svoj drahocenný poklad. Potom si sadol alebo kľakol a hľadel na jednostaj so zloženými rukami. Nedal sa vyrušiť ani štekotom svojho štvornohého priateľa. Belo bol dobrý pes, ale zdalo sa, že vôbec nemá zmysel pre posvetné veci. Ján žiarlivo bedlil nad svojim pokladom. Raz sa potajomky vytratilo z kuchyne. Keď si matka všimla, že ho niet, volala za ním po celom dome. Odrazu ju prepadla hrozná úzkosť. Kde sa len mohol podieť? Azda sa mu niečo nestalo. Celá utrápená bežela na dvor, pozrela do drevenej kôlne, hľadala ho pri kope slamy za domom. Môj Bože, studňa. Kopali studňu a zabudli ju prikryť. Chlapec mohol padnúť do jamy. Plná úzkosti sa ponáhľala k studni, ale po chlapcovi ani chýru, ani slichu. Z doma hlasno vyvolávala jeho meno. Napokon vrazila do maštale a celá udýchčaná sa oprela o stĺp. Janko tam kľačal medzi volom a oslom na slame. Malú sošku postavil na jasle a nahlas sa modlil všetko, čo len vedel. Betlehemskí pastieri to iste neurobili nábožnejšie, keď padli na kolená pred Ježiškom, ktorý ležal medzi volom a oslom v betlehemskej maštálke. Syn môj, ako si ma vyľakal, povedala matka, ešte stále lapajúc dých. Veď sa môžeš modliť s nami a nemusíš bežať do maštale bez toho, že by si mi niečo povedal. Len Pán Boh vie, za akými obavami som ťa hľadala. Zaiste myslela na bolesti Panny Márie, ktorá s takou istou úzkosťou hľadala svojho jednorodeného po uliciach Jeruzalema. Azda Pán Boh povolal aj jej miláčika na niečo neobyčajné. Už to nikdy viac neurobím, povedal chlapec a objal matku okolo krku. Cítil úzkosť, ktorú pre neho vystála, a chvejúcimi sa perami sa spýtal. Dobrý Pán Boh teraz vyhasil v mojom srdci to svetlo? Ale nie, usmievala sa matka medzi slzami. Ty si nechcel robiť zlo, len daj pozor, aby si mi viac nespôsobil takú úzkosť. Nikdy viac, mamička, prisľúbil chlapec. Rok prebehol so svojimi radosťami a bolestiami. Matúš videl, ako sa vzmáha jeho siatina, a matka sa radovala z krdľa svojich detí, ktoré rástli zdravé a dobré. Medzitým sa k situácii vo svete, najmä vo Francúzsku, pridali nové starosti a biedy. Aj dobrý farár Ray, ktorý obyčajne videl život z radosnejšej stránky, mal nemálo mrzutostí. Jedného z prvých dní nového roku sedel vo svojom úrade a tu ho ťahal dym zo svojej hlinenej fajky, zatiaľ čo v ruke držal umiebné spisy, ktoré mu doručili z generálneho vikariátu v Lyone. Niesli podpis novovymenovaného biskupa Monsignora Lamuretta. Čím viac pozeral, tým viac sa chmúrila jeho ináč dobrácka tvár a vždy nahnevanejšie ťahal zo svojej fajky. Keď napokon zbadal, že je prázdna, tak energicky ju vyklopkal, že sa rozbila na kúsky. To pravda vôbec neprispelo k zlepšeniu jeho nálady. Nakoniec vzal spisy a šiel s nimi do kaplánovej izby. Blanchon bol ešte stále pomocným duchovným v Dardilí, a hoci tých 5 rokov schladilo jeho ctižiadostivosť, predsa ho trápil pocit zatrpknutosti voči úradom, ktoré, ako sa zdalo, úplne na neho zabudli. Preto s plným pochopením prekývol, keď vstúpil farár a rozhorčene hundral. Nech čert vezme všetky úrady. Úbohému dedinskému farárovi robia iba oštaru. Celý rok ma otravujú svojimi písačkami, dotazníkmi, štatistikami a inými zbytočnými vecami, ale toto je najnepríjemnejší prípis, aký som kedy z Lyonu dostal. Čítajte. Škodoradostne sa usmievajúc, preletel mladý kňaz očami spisy, kým dôstojný pán Jakub Rej sa s povzdychom posadil. No čo skoro kaplánova tvár zvážnila. Áno, to nie je nič viac a nič menej, ako výzva zložiť prísahu civilnej ústave, povedal konečne a odložil papiere. To je vážne rozhodnutie, ktoré by ste si mali dobre rozvážiť. Čo je to vlastne s tou odpornou civilnou ústavou? Stonal zavalitý pán farár a aj napriek chladu zimného dňa si stieral pot z čela. Viete, ja som sa o to veľmi nestaral, lebo som myslel, že je to vec, čo sa vzťahuje iba na biskupov a že nás, chudobných dedinských farárov, od toho ušetria. Vy ste predsa učený človek. Mohli by ste mi to variť trocha objasniť. Nuž, to je tak, odpovedal kaplán Blanchon, spokojný, že aspoň raz mohol svojho farára poučiť. Minulú jeseň Národné zhromaždenie v Paríži rozhodlo o podstatných zmenách cirkevného poriadku. Podľa týchto rozhodnutí cirkev stráca svoje svetské majetky. Biskupi a farári majú za to dostávať v budúcnosti plat od štátu. Pre farára to bude ročne 1200 frankov. K tomu má zadarmo byt a záhradu. Biskupy majú mať 20 000 frankov a arcibiskup v Paríži 50 000. To veru nemusí nikto zomrieť hladom, zlostne zamrmlal farár Ray. Doteraz som ani ja nemal viac. A cirkevní hodnostári sa pri svojej starostlivosti o pozemské majetky niekedy dosť zosvedčili. Čo ešte rozhodli? Namiesto 136 biskupstiev bude ich mať Francúzsko iba 83, podľa počtu administratívnych oblastí, departmentov. To môžu robiť tí vonku, ako chcú. Konečne to musí rozhodnúť pápež, a nie dardilský farár. Práve tu je najväčší problém. Pápež v budúcnosti nebude mať právo potvrdzovať vo Francúzsku biskupov. Ako hlava cirkvi má byť uznávaný iba vo veciach viery. A Pius VI? Čo on na to? Doteraz sa ešte k tomu nevyjadril. Ale farár z Dartilly sa musí rozhodnúť, vyskočil Jakub Rej a nahnevanými krokmi meral izbu. Nikto nevie, čo sa z toho vykľuje. To sa vie veľmi dobre, povedal kaplán s rozmysleným pokojom. Môžete prísahu zložiť alebo odoprieť. Ak odprisaháte, ostanete v úrade. Ak odopriete, stratíte úrad a musíte ponechať farský dom vášmu nástupcovi, ktorého biskup určí. 39 rokov som farárom v Dardilly. Hlas farára Ria sa chvelo do vzrušenia. So svojím duchovným stádom som znášal radosti a trápenia. Väčšinu ľudí v dedine som pokrstil, skoro všetkých manželov som zosobášil. A teraz ti povedia, zbaľ sa, ak nechceš prisahať. Pane Bože, vešiaš na krk svojmu sluhovi pekné prekvapenie. Ako viete, lyonský biskup prísahu odoprel. Jeho nástupca, Lamuret, verný poradca Mirabeau, v teologických otázkach zložil prísahu. Teraz žiadal svojich farárov, aby urobili to isté. Nízky kňaz sa odrazu zastavil, uprene sa pozrel na kaplána a povedal. Pri svojej vysviacke som slúbil vernosť a poslušnosť svojmu biskupovi a jeho nástupcom. A jeho nástupcom, ako dobre viete. Teda musím robiť, čo nástupca žiada, alebo... Je tu otázka, či je Lamuret zákonitým lyonským biskupom. No paroma, som znova taký múdry ako predtým, hundral farár a nervózne chodil sem a tam. Rozčúlene hľadal fajku, kým mu nenapadlo, že ju rozbil. No aj fajka je fuč. Ale prečítajte, prosím vás, doslovný text prísahy, ktorú od nás žiadajú. Tu je to. Prisahám, že budem starostlivo bedliť nad veriacimi svojej farnosti, ktorí sú mi zverení, že budem poslušný štátu, zákonu a kráľovi. To neznie zle. A celou silou sa postavím za ústavu, ktorú národné zhromaždenie určilo a kráľ prijal. Tak tu je pes zakopaný, nadával farár. Čo si mám počať? Musím sa trocha poinformovať, čo robia druhý. Ešte dnes sa vydám na cestu. Niekoľko dní behal farár od jedného spolubrata k druhému, ale všade našiel takú istú bezradnosť, hoci väčšina sa rozhodla prísahu odoprieť. Som tam, kde som bol predtým, vzdychal farár Rej, keď sa konečne ustatý a premrznutý vrátil domov. Vy to máte dobre, povedal svojmu kaplánovi. Od vás, ako od pomocného duchovného, sa prísaha nepožaduje. Ale ruku na srdce. Čo by ste spravili, keby ste sa mali rozhodnúť? Robil by som, čo by mi hovorilo svedomie. A čo by vám svedomie povedalo? Netrpezlivo sa pýtal farár. To by som mohol povedať iba vtedy, keby som bol farárom. To je ale šalamúnsky rozsudok, zaundral farár a zabuchol za sebou dvere. Do konca týždňa sa radil sám so sebou. Konečne našiel východisko. Zloží prísahu, ale so zamlčanou výhradou, že nebude platná, ak sa pápež rozhodne proti prísahe. To je dobré riešenie. S tým bude zaiste aj dobrý pán Boh súhlasiť, myslel si staručký farár. Ako sa rozhodol, tak aj urobil. Nasledujúcu nedeľu prisahal pred celou obcou v kostole, ako to od neho žiadal nový biskup. Sedliaci sa síce čudovali neobyčajnej ceremónii, no keďže sotva rozumeli niečo z toho, čo tá prísaha znamenala, a dôverovali svojmu farárovi, vôbec sa nepohoršili tým viac, že na bohoslúžbe sa nič nezmenilo. Iba kaplán krútil hlavou a pri spoločnom obede povedal. Myslím, že ja by som tú prísahu odoprel. Farárovi od rozhorčenia ostalo trčať jedlo v hrdle. A to až teraz, vybuchol rozhnevaný. Teraz vám už svedomie niečo hovorí? Moje svedomie mi zakazovalo ovplyvňovať vaše rozhodnutie, povedal rozhodne kaplán Blanchon. No tak potom dobrú chuť, farár vstal a praštil svoj obrúsok na stôl. prešla mi chuť do jedenia. Iba na jar prišla tak dlho očakávaná správa z Ríma. Pápež Pius VI zamietol v osobitnom dokumente rozhodnutie Národného zhromaždenia a suspendoval všetkých kňazov, ktorí prisahali, ak prísahu neodvolajú. Naproti tomu chválil tých, čo prísahu odmietli. Hoci toto rozhodnutie zasiahlo dobrého farára Reja ako šľahnutie blesku, predsa sa cítil oslobodený od úzkosti svedomia, ktoré ho mučili celé mesiace. Konečne bola pre neho celá vec jasná. Celkom potichu zanechal svoje pastierske miesto, ocestoval do Lyonu a predniesol úradom svoje odvolanie. Prijali ho veľmi chladno. Bez vypytovania vzali na vedomie jeho vyhlásenie a oznámili mu, že stratil svoj dušpastierský úrad v Dartili. Biskup vraj určí takého nástupcu, ktorý sa ukáže menej vzdorovitý. Šedivý kňaz sa dlhé roky skrýval, žil veľmi biedne, vykonával ako tisícky jeho spolubratov úplne potajomky svoj kňazský úrad a napokon len horko ťažko unikol gilotíne útekom do Talianska. Čoskoro mala odbiť hodina rozhodnutia aj pre kaplána Blanchona. Generálny vikár v Lyone mu predložil najlákavejšiu zo všetkých fár v hlavnom meste biskupstva. Dostanete prístupnú a vzdelanú farnosť, ktorá bez pochyby zodpovedá vašim schopnostiam a sklonom, sľuboval mu zástupca biskupa. Samozrejme za predpokladu, že budete rozumní a odprisaháte civilnú ústavu. Tu mu teda odrazu ponúkli, po čom toľké roky túžil. Faru, kde by mohol rozvíjať všetky svoje možnosti a vedomosti, a teraz iba chvíľu váhal kaplán s odpoveďou, potom povedal pevným hlasom. Nie, monsignor, musím vás sklamať. Nezložím prísahu, Rím to zakázal. No potom sa viac nevrátite do Dardily, odpovedal generálny vikár, ktorý si ako Lamuret vykúpil svoje postavenie prísahou. Nemôžem zamestnať kňazov, ktorí sa stavajú proti nášmu štátu a odopierajú poslušnosť svojmu biskupovi. A ja neuznávam ani biskupa, ani generálneho vikára, ktorý sa nepodriadil pápežovi. Tak sa aj kaplán Blanchon utiahol a žil v biede. Obec Dardily úprimne oplakávala svojho staručkého pastiera, ktorý ich tak nečakane opustil bez toho, že by niekto vedel, prečo sa to stalo. Napokon sa myslelo, že takmer 70-ročný kňaz sa pre starobu utiahol do domu dôchodcov a že kaplána biskup preložil, no nikto nevedel kam. Čoskoro slávil svoj vstup do Dardily nový farár, ešte mladý, ale urodzený pán, ktorému však úplne chýbala dobrota a láskavosť jeho predchodcu. Predsa však veľkú omšu spieval skvelým hlasom a aj na kazateľnici vedel hovoriť. Tak si konečne na neho navykli, pravda bez toho, že by mu prejavovali takú dôvernú oddanosť ako predchádzajúcemu duchovnému pastierovi.